Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы және де біз бүгінгі әйел әлемі бағдарламамызды бастаймыз. Бір сағат көлемінде болатын сіздермен Лаура Ерланқызы. Ендеше бүгінгі тақырыбымыз әйел адамға спортпен шұғылданудың қажеті бар ма? Қаншалықты зияны бар? Қаншалықты пайдасы бар? Ендеше бүгін осы тақырып төңірегінде әңгіме қозғайтын боламыз. Егер де сіздердің өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Ендеше біз қазір бір тамаша ән кеберейік. Біздің эфирімізден алыстамаңыздар.
Жан жолдас еткен сұлулық деген тылсымды жүрегі таза тілегі таза қыз жаны нәзік гүл сынды жат жерге барып ақ жаулық тағып айналар ертең анаға қыз деген ана ана деп қана бағала оны бағала бағыңа бала таңыңа бала електей сұлу еркені қарлығаш құсын қыз жанын түсін күн кешкің келсе ертегі жат жерге барып ақ жаулық тағып айналар ертең анаға қыз деген ана ана деп қана бағала оны бағала жат жерге барып ақ жаулық тағып айналар ертең анаға қыз деген ана ана деп қана бағала оны бағала таңдай бақытты етер біз дәлі қарындас маған қарындас саған қазақтың барша қыздары жат жерге барып ақ жаулық тағып айналар ертең анаға қыз деген ана ана деп қана бағала оны бағала қыз деген ана ана деп қана бағала
нәрсеге көңіл аудара бастадым. Спортпен шұғылданатын әйелдер белсенді түрде ер адамға ұқсап кетеді. Мен бұлшық етпен тартылған іш туралы айтпай қояйын. Энергетикалық жағынан неғұрлым агрессивті, белсенді көздеген мақсатына жететін батыл бола бастайды. Бір сөзбен айтқанда, еркектердің сапасы жағынан дами бастайды. Сонымен қатар, кімде спортпен шұғылданбаса, өзінің сұлулығын, қыз қалпындағы болмысын тез жоғалтады. Ал онымен бірге өмір тонусы да бар. Немқұрайлық күй, яғни қандай да бір іс-қимылға деген құлшыныстың жоқтығына, амеба бейнеге, күйзелістік жағдайға айналады. Дегенмен де физикалық жүктемелер кезінде окситоцин өндірімді, ол біздің оптимист болуымызға көмектеседі. Батпақ сияқты жалқаулық пен енжарлық қасиетте ештең өспейді, өссе де иісі де жағымсыз болады. Барлық басқа жағдайлар сияқты спортта алтын ортаны таба білуіміз керек. Дене қажетті көлемде қажетті жүктемен алса, әйелдің сапасы жағынан зардап шекпейді. Физикалық белсенділік әйелге өте қажет. Қане спорт деген сөзді дене белсенділігі деп аударып көрейік. ол бәріне қажет. Біздің ғасырда отыру өмір салты мен жалқаулық қозғалыс өте ерекше жағдай. 100 жыл бұрын адамдар көп жаяу жүрсе, ал қазір лифт, көліктер, эскалаторлар. Онда еңбектенудің қажеті қанша, егер бәрі оңай болса. Бұрын құрбымыздың хал жағдайын білу үшін 500 метрде жаяу жүріп, 5-ші қабатқа көтерілу керек болатын. Тоңып қалмауымыз үшін өзіміздің тұратын ауданда күндіз әңгіме айтып қыдырып алатынбыз. Ал қазірше ұялы телефоннан нөмірді теріп, даусын естіп сөйлесіп алу жеткілікті. Бірде бір калорияны жұмсамай-ақ, диванда отырып-ақ мәселені шешеміз, сөйлесеміз. Тіпті сөйлесіп отырып та тамақ жеп отырамыз. Дене нені талап етсе, белсенділік сондай болу керек. Бұл миға сыймайтын нәрсе көріну мүмкін, бірақ өз денеңді тыңдай бастаған кезде не сұрап тұрған сезіне бастайсың. Денені созу, йога, жаяу жүру, жүгіру, күш жаттығулар, велосипед әрбір денеге, әр сәттегі уақытқа белсенділік әр түрлі болу керек. Егер сіз өз денеңізді тыңдай алмасаңыз, қарапайым жаяу жүруден бастаңыз. Олар әлі ешкімге зиян келтірмейді. Көрсеткіштерінің артынан қуудың еш қажеті жоқ. Неге спорт бізге еркектердің ерекшеліктерін жасайды? Өйткені біз тез, мықты, жоғары болғанымызды қалаймыз. Ләззат алудың орнына сандар мен көрсеткіштер үшін өз-өзімізді күштейміз. Ал бұл ерлердің тәсілі. Үшінші босанудан кейін жаяу серуендеп қайту менің жұбанышым болды. Сосын мен кешегі күнге қарағанда тез жүргенімді байқадым. Бұдан мен қатты шаршаймын. Бұған дейін де кейінде қысыла бастаймын. Ашушаң бола бастаймын, тіпті балаларға айғайлап та жіберемін. Немесе үйдегілерге керек болғанда күшім жоқтай құлап түсемін. Маған қаншалықты жайлы болса, сол кезде мен соншалықты қуана жүремін. Өзімді сенімді түрде жүремін. Күшімде күні бойға жетеді. Ал жүгіру үшін құлақта қарқында әуен болса, ол мүлдем тамаша нәрсе. Жайлылық қарқында 30-40 минутта жүгіруге өз-өзіңді мәжбүрлеңіз. Неден көп нәтиже болатын көріңіздер, салыстырыңыздар. Спортпен шұғылдануға өзіңіздің қалауыңызды кетірмес үшін өз денеңізді күштемей, содан кейін 3 күн қатарынан жатпаңыз. Өйткені ұзақ мерзімді нәтиже өте маңызды емес пе? Кім қанша жүгіріп жатыр, қай уақытта жиі жүгіріп жатыр ма деп салыстырудың қажеті жоқ. Тек өз-өзіңізді салыстырыңыз. Біз әр түрліміз және біздің физикалық мүмкіндігіміз де әр түрлі. Әрине қуып жетуге болады, бірақ қандай бағамен? Бірден нәтижеге ұмтылудың қажеті жоқ. Менің бір құрбым бар, ол фитнес жаттықтырушы. Ол кеше ғана босанып, бүгін ішінің қайтадан қалыпқа тез келтіргісі келетіні жас аналарды кездестіреді. Әрине өз-өзіне тез қалпына келетін аналар да бар, бірақ әйелдердің көбісіне уақыт керек. Ол дұрыс тамақтану мен физикалық белсенділік уақыты. Егер мен денемнің қалпына келуін ертеңнен бастап қаламасам, онда мен өз денемді барынша күштеп, содан соң денем ауырып, жаттығу залына баруға қарсылық таныта бастаймын. Немесе үйден шығу мен үшін қиын бола бастайды. Егер жас аналар туралы айтатын болсақ, ол сүт безіне әсер ету мүмкін. Сондай-ақ көңіл күйге де әсер ету мүмкін. Оптимистіктің орнына ашушаңдық, агрессия немесе керісінше күйзеліс, енжарлық пайда болады. Құрметті радио тыңдармандар, әйел қауымы, сіздерге жалпы әйел адамға спортпен шұғылданудың қажеті бар ма туралы тақырыпты қозғаған болатынбыз. Егер де осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Ал біз сіздерге осы қай уақытта спорт әйел үшін зиянды, маңызды туралы алдағы эфир барысына біз айтатын боламыз. Біздің эфирімізден алыстамаңыздар.
тақтаған. Хей, ару, ару қыздар, ару қыздар, елдің бағысыздар. Шын қазақтың қыздары, қымбатты сымбатты елдің ерке жағысыздар. Хей, ару, ару қыздар, ару қыздар, елдің бағысыздар. Шын қазақтың қыздары, қымбатты сымбатты елдің ерке жағысыздар.
Радио тыңдармандар, эфирде Әйел әлемі бағдарламасы. Біз бүгінгі тақырыбымыз бұл, яғни әйел адамға спортпен шұғылданудың қажеті бар ма туралы тақырып қозғаған болатынбыз. Егер де осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар. Ал біз сіздерге жалпы спорттың осы әйел адамға қаншалықты маңызды, зиянды туралы, яғни пайдасы туралы біз бірнеше қырсырларын айтатын боламыз. Ал сіздер біздің осы бағдарламамызды тыңдаңыздар. Табиғаттың заңы бойынша бәрі үйлесімді, яғни жүктілік кезіндегі 9 айда салмақ жиналса, сондай-ақ уақытында салмақ кетеді. Біреуде өзінің қалпына тез келсе, енді біреуде баяу өзінің қалпына келе бастайды. Егер сіз диванда шоколад, балмұздақ жеп отырып кино көрмесеңіз, салмағыңыз денеңіздің қалыпты жағдайға келуі тез болады. Және қозғалыста болған жағдайда да артық салмақтан арыла аласыз. Өзіңіздің денеңізге рахаттанған күйде келуіңізге жол беріңіз. Осында физикалық белсенділік әдетке айналатын болады. Тіпті лифт болса да баспалдақпен көтерілуге ішкі қалауыңыз болады. Кино көрдің орнына кешке жаяу жүріңіз келіп тұрады. Далаға 30 минут болса да жаяу серуендеп қайтуға қалауыңыз туады. Сонда ғана күйзеліс, енжарлық күйден шығып алға қарай жылжимыз, қозғаламыз, позитивпен, энергиямен күш қуат ала бастаймыз. Міне, мен үшін әйелге тән спорт осылай көрінеді. Спорт ол өмір. Тіпті ұрандатып, пафос түрде естілсе де, бұнда бір мән мағына бар. Дененің белсенділігі сіздің сыртқа келбетіңізді сымбатты әрі тартымды етіп көрсетіп қоймай, сондай-ақ тәніңізді сауғылып көрсетеді. Соңғы уақыттарда өмірімізді жеңілдетуге арналған түрлі техникалар пайда болған. Ал біздер болсақ, керісінше аз қозғаламыз. Жұмыста біз көбінде отырып жұмыс жасаймыз. Қалада көліктердің көмегімен қозғаламыз. Кез келген азғантай ауыр жұмыстар жасасақ, денеміз құрысып, ауыра бастайды. Содан кейін қайтадан диванға жата кетеміз. Бұл көңілсіз есілсе де, біздің осындай өмір сүру салтымыз түрлі ауруға әкеп соғады. Мен салауатта өмір сүрудемін, бірақ жасыратыны жоқ. Ұйықтағанда жақсы көремін. Егер менде бос уақыт пайда болса, мен бірден жаттығулар жасай бастаймын және денемнің тонусын ұстап тұру үшін басқа да жаттығулар жасай бастаймын. Мен 4 жыл бойы фитнеспен айналысып келемін. Кейде фитнес нұсқаушы болсам да болады деп ойлап қоятыным бар, бірақ уақыт көрсете жатар. Дала жылы болған уақытта мен алаңда жүгіріп, түрлі жаттығулармен айналысамын. Спортты топпен бірге шұлданған кезде өзіңізге сенімді болмасаңыз, онда үйде ғаламтордан түрлі жаттығуларды көріпке айналысуға болады. Мені осында жаттығылар жасауға ешкім әжбірлемейді, маған жай ғана ұнайды. Бала кезімде мен томпақ бала болдым. Содан 13 жасынан бастап денемен айналыса бастадым. Бүгінгі күнге дейін мен кәдімгі дейін нәтижеме ризамын. Тіпті жігітім де маған қарап риза болып қалады. Егер мен диванда құр жатып, сымбатты қыздарға қызғана да қарасам, онда ештеңеге де қол жеткізбес едім. Бірақ бұл жерде ең маңызды нәрсе ол тәртіп пен ер күші. Әсіресе, егер сіз бұндай қадамға жаңадан бастасаңыз, егер ақша төлесеңіз, қосымша стимул пайда болады. Ал үйде сіз өтірік істеуіңіз мүмкін. Менде ұйымдастыру жағынан қиынды жоқ, сізге де жоқ деген үміттемін. Дегенмен ұжымдық сабақтарда өзінің орталықтар бар. Ең алдымен нұсқаушының болуы, ол әр түрлі бұлшық еттерге арналған және жаттығуларды қалай жасау керек екенін көрсетеді. Құрметті радио тыңдармандар, міне өзінің өмірінде болған және де спортпен қалай шұғылдану керек екен жайлы бізге осындай мәліметті құрметті радио тыңдармандар Асия есімді тыңдарманымыз жазған болатын. Яғни ол өзінің ғаламтор желісінде, яғни өзінің осындай спортпен қалай шұғылдану керек, оның қаншалықты маңызы бар және қалай шұғылданған дұрыс, үйде ме әлде жаттықтыру залында ма, осы жөнінде өзінің пікірін айтып кеткен болатын. Ендеше біз қазір осы тақырыпты біз қазір бір әннен кейін жалғастыратын боламыз. Ал сіздер біздің эфирімізден алыстамаңыздар.
Жүрген қандайсыңдар, жарысып ерлермен қалмайсыңдар. Неге-неге олай, өзгерді қыздар болай, оу.
Айтайық ер жігіт, енде жасырымызды. Жүрсің еркін әлі бекерге бізді. Жалған шығар мүмкін, ойлашы жігіттен.
Қайтейін қыздар, ай бәрің деп алайсыңдар. Айтеуір қуланып алайсыңдар. Сырменсін басай ма, қос бұрым сол қайда.
Шашызы қыздардың ұқылы дәр қысқа саман. Жаңаны қаланы жарасы.
Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Қорбан десі.
Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Күлім десі.
Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Қорбан кеші. Жанымды әзілмен ой сәулем жадыратшы. Байқасам қыздардың бәрі жақсы. Жаман әйел айнам шығады екен қайдан, о.
Жақсы ер жан жарын аялап күлетеді. Жаман ер асыл жарын күнетеді. Солай болар
бәрі
әрінбейсін
әркі. Қайтейін қыздар, ай бәрін деп алайсыңдар. Айтеуір қуланып алайсыңдар. Сырменсін басайма.
жақсаруы, сергектік, дененің тартылуы, жинақы болуы, бұл аптасына үш рет барып, содан сүрінбей, ерінбей өту үлкен мақтаныш. Себебі ағзаңыз сізге алғысын білдіреді. Егер сіздің мақсатыңыз арықтау болса, онда ең бастысы берілмеңіз, бастаған нәрсеңізді тастамаңыз. Менің бір араласып жүрген құрбым менен сұрайды, осылай сенің арықтауыңа қандай диета көмектеседі? Ал менің жауабым, өмірімде бір рет бір диетаға отырып көрмеппін. Оның үстіне бұған аса маңызды деп қарамаймын. Бұның барлығын үнемі жаттығудың арқасына қол жеткіздім деп жауап бердім. Бірақ мұндай арықтаудың жолдары менің құрбыма ұнамады, себебі ол тәнге арналған жаттығуларды жасағысы келмейді. Сөйтіп ол қатаң диетаға отырды. Екі апта бойы ұстаған аштық оған еш нәтиже бермеді. Өзіңізге керекті қалған формаңызды алу үшін сізге спортпен айналысу мен дұрыс тамақтану көмектесетіне менің көзім жетті. Өзіңіздің жалқаулығыңызды жеңіп, тек спортқа ғана маңызды орын алсын. Спортпен шұғылданып, салауатты өмір салтын ұстаныңыз. Спортпен не үшін шұғылдану керек? Ендеше оның 10 себебін айтайық. Спорт, жаттығу, таңертен жүгіру, салауатты өмір салты, осылар жөнде не ойлайсыз? Біреуге ұнайды, келесі біреуге жоқ, ал басқа біреулер бұл сұраққа немқұрайлы қарайды. Қалай болғанда да спортпен шұғылданғандардың ерекше артықшылықтары бар. Біз бұл жөнде осы мақаладан айтатын боламыз. Ал қазір отырықшы, яғни аз қозғалу өмір салты туралы бірнеше сөздерді айтсақ. Медицинаның зерттеуі бойынша орта есеппен алғанда кәдімгі адамның қозғалысы күніне 15 мың қадам, яғни 10 километр. Бұл дегеніңіз, сіз күн сайын жай жүресіз бе, әлде жүгіресіз бе? Таңертең бәріміз жұмысқа барамыз, күндіз жұмыс орнында боламыз, кешке тағы үйге барамыз, демаламыз, ары қарай ұйықтаудың қамын ойлаймыз. Демалыс күндерін алмағанда қалған күндеріміздің тәртібі де, әдеті де осы. Егер сіздің өмір салтыңыз жоғарыдағыдай мысалдарға сәйкес келмесе, сіз үнемі жаттығу жасап немесе ерекше бейнемен өзіңіздің кестеңізді құрып алсаңыз, онда біздің құттықтауымызды қабыл алыңыз. Бірақ адамдардың басым бөлігі енжар, яғни пассивті өмір салтын ұстанса, қалғаны барынша белсенді өмір салтын ұстанады. Ал қозғалыс өмір салты өз кезегінде жақсы салдарға әкеп соқпайды. Мысал айтқанда, денсаулыққа байланысты қиын мәселе туындайды. Өмірлік тонустың төмендеуі, апатиялық күй, тағы басқа, оның үстіне физикалық форма әрқашанда жақсы нәтиже қалдырады. Көп адамдардың спортпен шұғылданбағанына қарамастан, тіпті оны ойламайды да. Спорт адамның сыртқы келбеті мен денсаулықты мықты сақтау болып табылады. Ендеше спортпен шұғылданудың қандай пайдасы мен артықшылықтары бар екенін айтатын боламыз.
болчайым, қылам сені қаншайым сарайға. Сүйіп қалдым ау жаным, қалжың деді ол бәрін, созып маған қолдарын алайда. Қаншама, қаншама сұлулар болса да, сендей жанды көрмеппін, армансың ау талайға. Күй жердім ән сала, жүресің там сана, баз біреуді аңсама шарай.
Шұлданудың 10 себебі. Бірінші себебі ол ең бастысы денсаулық. Спортпен шұлданатын адамдарды тіпті кәсіби емес спортсмендерде денсаулықтары спортпен шұлданбайтын адамдарға қарағанда мықтырақ болады. Және бұл жай ғана емес, спортпен айналысу жүректі күшейтеді. Қан қысымын реттеп, жұмысқа деген ынтасын артып, ағза жүйелерінің өмірлік маңыздысына жақсы әсер етеді. Сондай-ақ ми белсенділігін жақсартып, қартаю процесін баяулатады. Екінші себебі ол көтеріңкі көңіл күй спортпен шұлдануға қамтамасыз ету. Физикалық жаттығулардан кейін адам іс жүзінде күшті сезіне бастайды. Мейлі ол физикалық жағынан шаршаса да, оның моральдық рухы биіктетіліп, психикалық жай-күйі керемет болып, өмірлік тонысы барынша белсендіріле бастайды. Спорт күйзелістен құтылдың ең жақсы құралы деп бекер айтылмайды. Ол туындап жатқан мәселелерінің қиындығын уақытша шығаруына және басқа қырынан қарауға көмектеседі. Жақсы демалуға және психикаға жақсы әсер етеді. Үшінші себеп, спорт өзіңе сенімді болуға және өзіңнің бағаңды жоғарылатады, еркін болуға дамытады, адамды жеке тұлға ретінде мықты етеді. Өйткені көп жағдайда жаттығулар өзіңнің әлсіздігіңді жеңуге тығыз байланысты. Өзіңнің мүмкіншілігінің шегіне дейін жұмыс жаса, өзіңнің құндылықтарын бағалай білетін және басқа да заттар мен адамның мінезін шынықтыра түседі. Төртінші себеп, кәдімгідей қарапайым естілсе де, бірақ дегенмен де ол ағзаның оттегі мен қанығуына өте маңызды. Әртүрлі жаттығуларды орындау кезінде адамның ағзасы көп мөлшерде оттегі тұтына бастайды. Осылайша өзінің жасушаларын байыта түседі. Ал бұл қан айналымын капиллярларының жұмысын жақсартады. Сондай-ақ реакцияларға, рефлекстерге және жұмыс бұлшық еттеріне қолайлы әсер етеді. Бесінші себеп, ең жағымдыларының бірі әрине адамның сыртқы келбетіне тікелей байланысты. Егер де ғаламтордан көптеген мәліметтер теретін болсақ, көптеген мысалдар табуға болады. Мысалы, адамдар сыртқы келбетін түбегейлі өзгеруіне, бұлшық еттеріне жаттығу жасап, және толық адамдардың керемет тұлғаға айналу туралы көптеген мәліметтер алаламыз. Көптеген адамдар үшін бұл мықты мотивация. Құрметті радио тыңдармандар, біз қазір осы спортпен шұғылданудың 10 себебі туралы айтып жатқан болатынбыз. Біз қазір қалған себептерін, яғни қалған 5 себептерін біз бір әннен кейін жалғастыратын боламыз. Біздің эфирімізден алыстамаңыздар. We'll be right back.
шоқтанып тұрды да жүректі күйдіріп алдым мен. Сен нәзік қыз едің жаны гүл, кеудемде сол сезім әлі жүр. Біз енді кездесе алмаймыз, қоштассақ бола ма тағы бір? Сен нәзік қыз едің жаны гүл, кеудемде сол сезім әлі жүр. Біз енді кездесе алмаймыз, қоштассақ бола ма тағы бір?
Радио тыңдармандар, біздер бағдарламамызды ары қарай жалғастырсақ. Яғни, алтыншы себебі ол ұйқының бір қалыпты болуы. Яғни, біз жаңа айтып кеткен болатынбыз осы спортпен шұғылданудың 10 себебін. Ендеше алтыншы себебі ол ұйқының бір қалыпты болуы. Жүйелі түрде спортпен шұғылдану ұйқының жақсаруын қамтамасыз етеді. Соның арқасында ағзаның эндорфиндерін өндіруін ынталандырып, адамды жүйке қысымдардан стрестен босатады. Күйзелістің жай-күйі мен ұйқысыздықтың пайда болуын болдырмайды. 7-ші себеп қысқаша еске түсіре кетсек, ол салмақ жөнінде айтқан болатынбыз. Басқалардан бөлек спорттық жаттығулар тәбеттің бақылауының тамаша тәсілі. Мұндай эндорфин туралы айту қажет. Олар өзіндік сақтандырғыш болып табылады. Қажетсіз сәттерде аштық сезімін бұғаттап тастайды. Және ағзаға шын мәнінде зарядтау қажет болғанда белсендіру керек болады. Осылайша спортпен шұғылдана отырып, тамақты аса көп жемейді. 8-ші себеп ол созылмалы қажуға қарсы. Өмірлік энергиясының қорын төтеп бере алады және көңіл күйдің жақсаруын қолдайды. Спорт залға бару, арнайы жаттығулар жасау, жүгіру барысында күнделікті өмірдің қысым мен сыртқы жағдайдың әсерінің алдында адам өз-өзін мықты етеді. 9-ші себеп әртүрлі жарақаттар, созылмалы аурулар, ауыр оталардан соң ағзаны жылдам қалпына келтіреді. Және бір қызығы бұл барлық жағдайда қолданылады. Белгілі бір мәселенің алдында спортпен айналысуыңыз ба, немесе денсаулығыңызға сыр берудің алдында спортпен айналысу ма, бұл маңызды емес. Спорт әр қашанда оң әсерін береді. Бұрынғы кезде қарағанда ағза бірнеше есе күштірек болады. Және соңғы 10-ші себеп – спорт жалпы айтқанда салауатты дұрыс өмір сүру. Спортпен шұғылдана отырып, адам жеке басын және өзінің өмірін жақсы жаққа өзгерте алады. Және бұған көптеген растаулар бар. Спорт ол өзіндік терапия деп атауға болады. Себебі көптеген адамдар бас аяқ жоқ жарықтың өздерінің күңгірт көрінген өмірлерімен өмір сүреді. Ал спортпен бірнеше ай айналысқаннан кейін көптен күткен жарықты байқауға болады. Ол уақыт өте келе тіпті үйлесімділік пен бақыт келе бастайды. Оның үстіне спорт жаман әдеттерден құтылуға, қарым-қатынас шеңберінде өзгертуге болады. Жаңа достар тіпті өзінің өмірдегі серіктесіңді табуға көмектеседі. Қалай айтсақ та, спорт тек сапа жағынан жақсы сипаттайды. Адамның спортпен шұғылданудың әртүрлі себептері бар шығар. Ең бастысы соны таба білуі. Нәзік жанды қыздар өздерін қорғай алу үшін, қауіпті жағдайда өзін ренжіткен адамға тойтарыс бере алу үшін түрлі жекпе-жек өнердің секцияларына жазылады. Арнайы тірек қимыл аппараттарымен қозғалатын адамдар йога немесе гимнастикамен айналысады. Я, олар табанда еңбек еткендіктен болған ауыр жарақаттардың ізі де қалмайды. есіңізде болсын. Спортпен шұғылдануды бастау үшін қандай да бір дағдылар мен білімді болудың қажеті жоқ. Бұл жерде сіздің жынысыңыз, жасыңыз, біліміңіз, қаржылық жағдайыңыз маңызды емес. Бастысы, спортқа деген ішкі қалауыңыз бен өзіңіздің күшіңіздің қабілетін тауып, спортқа алғашқы қадам жасау. Спорт сіздің құштарлыңыз болсын. Сонда жасыңыз ұлғайған кезде, сіз өзіңізді сау және басқалардан күштірек. Ал ең бастысы, бұрынғы кездеріңізге қарағанда сау және мықты сезінесіз. Ертеңгі күніміз ол бүгінгі жасаған әрекетіміз.
Арманай, арман, арманай.
Жаттығу залына бармаудың 5 себебі. Өзіңді тыңда. Жалпы жаттығу залына қандай уақытта бармау керек? Ендеше біз сіздерге қазір соның 5 себебін айтатын боламыз. Спортпен шұғылданбаудың себептерінің тізігін сақта. Сіз шаршадыңыз ба? Қолың мүлде бос емес пе? Және диван сізді не деп айтатын естіп тұрсыз ба? Әрине, сіз білесіз. Бұның барлығы сабақта жіберіп алудың сылтау емес. Бірақ жаттығу залына бармаудың да себептері де бар. Кейде өзінің денең демалу қажет және қалпына келу керек, ал кейбір жағдайларда спортпен шұғылдану денсаулыққа қауіпті. Осындай жағдайларды білу үшін біз бірнеше мәліметтер жинадық. Сен жөтеліп жүрсің бе? Немесе тамағың ауырып тұр ма? Егер жеңіл-желпі тұмау немесе тамағың ауыра бастаса, спорт саған көмекте салады. Ең бастысы ағзаңа салмақ салу керек емес. Төмен интенсивті жаттығу жаса, сонда күшейтілген қан айналымы саған жазылуыңа көмектеседі. Бірақ егер тұмаудың белгілері қатты жөтел немесе өкпенің демалуына қиынға соқса, спортпен шұғылдану жағдайыңызды одан бетер қиындатады. Бұндай күйде жаттығулар жасауға мүлде болмайды. Егер сен 5 сағат қана ұйықтап, содан кейін жаттығу залына баратын болсаң, онда осы әдетті қойып, одан да адам сияқты ұйқыңды қандырып, бірақ барған жөн. Тіпті бір күніңді дұрыс ұйықтамасаң, сенің денсаулығыңа кері әсерін тигізу мүмкін. Сенің күйзеліс деңгейің арта түседі. Сосын жиі аштықты сезініп жүретін боласың. Ал ең жаманы, сен шаршап тұрып, сонда да спортпен шұғылдана берсең, болашақта жүрек қан тамырларының бұзылуына әкеп соғуы мүмкін. Сіз әлі қалпыңызға келмедіңіз бе? Өткен спортпен айналысу кезінде әлде күйдірілген немесе бұлшық еттерінде ауырлық сезінесің бе? Бұл белгілер крепатура деп аталады. Немесе басқаша айтқанда, бұлшық ет ауруының ұзартылған мерзімінің синдромы. Бұл бұлшық еттерінің микро жыртылуына әкеп соғады. Бұл әрине жақсы, себебі келесі денеңді жаттықтыру процесінде қайтадан қалпына келуіне сен одан да мықтырақ боласың. Бірақ егер сіз сол кезеңде айналысуды бассаң, бұл жыртылулар әлі жазылмаса, оны жарақатқа дейін әкелуіне мүмкіндік туғызасың. Егер бицепстердің, яғни екі қырлы бұлшық еттерің әлі демалмаған сезінсең, аяғының бұлшық еттеріне қарамай жаттығу жаса, немесе уақытша жаттығу залына баруды доғара тұрған жөн. Аяғың әлгінге дейін ауырған сезіну, үнемі бір жерінің ауыра беру, ол жаттығу жасауды доғарып, соның себеп салдарын анықтау. Бәлкім сенде бұлшық етте артық күш түскен шығар, немесе қатты жарақат алуың мүмкін. Сондай-ақ ауырсынудың бірден бір себебі плантарлық фасциит, немесе өкшенің шпорлары болуы мүмкін. Егер өкшенің ауырсынғанын әлде сезінсең, және ол үдеп бара жатса, жаттығуларды қойып, дереу дәрігерге қаралғаның жөн. Күшіңнің таусылуы. Егер сен мүлдем қатты шаршап жүрсең және бұл сезім күнделікті жұмысқа қарағанда ерекше қатты шаршау болса, онда бұл сіздің созылмалы шаршаудың синдромы. Егер сен жігерлене алмасаң және тонусыңды ұстап тұра алмасаң, онда жаттығуларының барлығы зая кеткені. Өзіңнің салауатты өмір салтыңды ойла. Егер ол спортпен шұғылданудың еш байланысы болмаса, онда тезірек ауыстырғаның жөн болар. Спортқа табынып кетпеудің және саналы түрде өзіңіздің ағзаңыздың ресурстарын қалай пайдалану керек екенін туралы бірнеше кеңестер ұсынамыз. Ұқсас мәселелерге соқтығысып қалмас үшін өзіңіздің ағзаңызды тыңдай біліңіз. Өзіңізге ақымақтық жасамаңыз. Спортпен, яғни спорттан өзіңізге керекті нәрсеңізді алып, одан ләззат ала біліңіз. Сіздің денсаулығыңызды ойламайтын тәлімгерлерден сақтаныңыз. Басты сұрақ, жаттықтырушы сіздің денсаулығыңыздың сақтануына қаншалықты қызығушылық танытады. Өзінің спорттық нәтиженің жетістігін ойлап тұратын адамға жолықпадым деу кейде өтірік болар. Бұл дегеніміз сіздің денсаулығыңызды ойламай, тек өзінің спорт әлемінде жетістігін ойлайтын адам сіздің жеңіске жетіп болғасын, сәлден соң сіздің оған керегіңіз болмай қалады.
Дойла, дойла бірге, шаттанып дойла. жалғайтын халқымның дәстүрлі тойларын жазира далада жайнаған гүлдермен елімізбен бірге биіктерге бірге елімнің төрінде бақыттысың сен тойла тойла бірге шаттанып тойла бізбен бірге тойла тойла бірге шаттанып тойла бізбен бірге
жүктер және күштеп ұстаған диета бұл табиғи стресс емес. Жаттықтырушыға сенім арту әрине жақсы, алайда бар нәрсені басыңмен ойлану керек. Егер сіз бірнеше айдан бері тынбай жаттығу жасасаңыз, сондай-ақ өзіңіздің мәзіріңізді қысқартсаңыз, ерте ме кеш пе ағзаңыз істен шығып, өзінен өзі бұзылады. Ауыл сіздің денсаулығыңыз үшін қауіпті. Спорт сау болу керек. Аштық сезімнің өсуі, бұзылғаны, құрғақ тамақты жеу, мәзіріңізде протеин, диуретиктер, кленбутерол, майды күйдіретін пептидтер уколының курстары. Осының барлығы сізге керек екеніне сенімдісіз бе? Әр нәрсенің өлшемі болу керек. Қарқынды сабақты қойғаннан кейін, диетаға зорлықпен отыруды доғарғаннан кейін сізбен не жағдай болады? Өзіңізді тастап, тек тамақ. Осындай кезде ағза мүлдем бұзылады. Ісік, психологиялық күй барлығы осының нәтижесі болып табылады. Гормоналдық бұзылуы денеге жылдам кері өзгерістерін береді. Оны алдау немесе басқа нәрсені көшіру мүмкін емес, ол бәрібір өзінікін алады. Қандай жағдайда болмасын, жасанды жолмен массаны үлкейтуге болмайды. Егер спортшылар тез жылдам нәтиже болғанын қаласа, олар стероидтерді қосады. Нәтижесінде бұлшық еттер бірден ұлғаяды. Тек эйфорияның орнын жанама әсерлер келеді. Белде май болмайды, ал ішкі ағзалар ұлғаяды. Сүйектер өсіп, тіпті дауыста өзгере бастайды. Үнемі серіктесіңіз ол ауру. Аяқ қолдарын жансызданып, буын ауруларын қиналып сезінетін боласыз. Спорт тек ләззат алып келу керек. Егер өзіңізге тым ауыр салмақ салып, ағзаңызды үнемі күш сала берсеңіз, өзіңіздің қызығушылығыңызды жек көріп кетесіз. Өзіңіздің психикалық, физикалық жағдайыңызды қызықпай, керісінше, сізге маза бермей, ашуға әкеп соғады. Осы әдемі престің қажеті бар ма? Иммунитетпен не болатын басқа тұрудың қажеті жоқ. Оның үстіне көпсі осы мәселені мойындаудан ұялады. Құрметті радио тыңдармандар, біз осымен бағдарламаны аяқтаймыз. Және де керегінше осы мәліметті алар деген үміттеміз. Біз бүгінгі әйел әлемі бағдарламасындағы әйел адамға спортпен шұғылданудың қажеті бар ма? Және қаншалықты маңызды, қаншалықты зиянды? Біз осы жайлы айтып кеткен болатынбыз. Және спортпен қай уақытқа шұғылдануға болмайды? Ендеше біз осымен бағдарламаны аяқтаймыз. Бір сағат көлемінде болған сіздермен Лаура Ерланқызы. Ертеңгі күніміз ол бүгінгі жасаған әрекетіміз. Ендеше сау саламатта болыңыздар.
Шабамын көңіл ашып, не мұночка, не стоят на свете жить етуге. Азырақ ойнап күлмей, молодушка, сылқияй, ирқияй, қатирай, сағирай, күлзирай, надирай, нағимай, баттимай, әшекей қыз айжанай, мәлекей қыз балжанай. Жаш баулы қыз сәлимай, еркелеген тайысай, толықсыған марутай, тыңдаушы дау сәулемай, қайда кетті райысай. Я люблю тебя.
Тыңдаушы дау сәулемай, қайда кетті райсай.